Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Vse več opozoril, da nam epidemija uhaja iz rok. Smo na točki, ko moramo nujno spet stopiti skupaj.
Je pred Desusom po sinočnem izvršnem odboru, ki je predsednici namenil podporo, končno bolj mirno obdobje.
Trgovine ob nedeljah in praznikih do jeseni ostajajo odprte.
Subvencioniranje čakanja na delo tudi v avgustu. Potreben bo rebalans proračuna.
Evropsko poročilo o medijski pluralnosti v Sloveniji zraslo na domačih tleh.
Pri ruski kapelici molitev tudi letos.
Vreme, plohe in nevihte jasniti se bo začelo jutri popoldne.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. Epidemija nam morebiti začenja uhajati iz rok. Tako opozarjajo na Inštitutu Jožefa Štefana, kjer so izdelali novo projekcijo širjenja novega koronavirusa. Tudi zdravniška zbornica meni, da smo na točki, ko je nujno, da spet stopimo skupaj. Več o štirih scenarijih poteka epidemije in o aktualnem stanju pa Rok Mihevc.
Najprej poglejmo aktualno stanje. Včeraj so potrdili 19 okužb, pri čemer so opravili skoraj 850 testiranj. Največ primerov, 4, so odkrili v Ljubljani. V Hrastniku, kjer je trenutno največje žarišče, pa niso zabeležili nobenega novega. Kljub temu ostaja okuženih 59 ljudi. Kraj pa sta včeraj obiskala ministra za zdravje in delo Tomaž Gantar in Janez Cigler Kralj. Gantar ocenjuje, da ukrep izolacije občine ni potreben.
Obenem pa je to tudi dokaz, kar je bilo napravljeno, da se tudi v težkih pogojih in težkih razmerah seveda da z primernim načinom dela organizacijo in spoštovanjem ukrepov, seveda bolezen zajeziti in jo omejiti.
V tamkajšnjem domu starejših bodo danes uredili belo, sivo in rdečo cono za ločevanje okuženih. Rdeča cona pa bo obsegala celotno nadstropje. Trenutno v domu že pomaga medicinsko osebje iz različnih domov starejših, ki so se odzvali pozivu po kadrovski pomoči. Na Inštitutu Jožef Štefan pa so izdelali novo projekcijo širjenja virusa. Ocenjujejo, da število novih primerov eksponentno raste, tako da nam epidemija morebiti začenja uhajati. V prihodnjem obdobju bo po njihovih napovedih na dan potrjenih med 10 in 35 primerov. Ob tem dodajajo, da vpliv okužb unesenih iz tujine ni več pomemben, saj močno prevladuje širjenje virusa znotraj države. Izdelali so 4 scenarije razvoja epidemije, ki so odvisni od vrednosti efektivnega reprodukcijskega števila. Če bo to število 1, kar pomeni, da bo en okuženi naprej širil virus na eno osebo, bo število umrlih do konca septembra naraslo na nekaj manj kot 150. Če bo to število ostalo na 7-dnevnem povprečju, to je 1,1, potem bo število umrlih več kot 150. V primeru, da bo en okuženi širil virus naprej na 1,3 osebe, se bo število umrlih do konca septembra sedanjih 115 povzpelo na blizu 200. Če pa bo reprodukcijsko število 1,5, kolikor znaša 3-dnevno povprečje, bi skupno število 200 smrti presegli že sredi septembra. Kot navajajo na inštitutu, bi bilo dobro spraviti to število spet pod 1, kar bi pomenilo, da epidemija ugaša. Da smo na točki, ko je nujno, da spet stopimo skupaj, opozarjajo tudi v zdravniški zbornici. Navajajo, da ni treba, da se odpovemo dopustu in oddihu, a da naj bo vodilo tega poletja odgovorna sproščenost. Ljudi pa tudi naprošajo, naj so odgovorni in resnično povedo vse podatke o svojem zdravju in ničesar ne zamolčijo.
Svetovno zdravstveno organizacijo skrbi naraščanje števila okuženih z novim koronavirusom v delih Evrope. Državam tako predlaga, naj znova uvedejo strožje ukrepe za zajezitev pandemije. Tudi preostali svet se še naprej bori z naraščanjem okužb. Podrobneje Tanja Dominko.
Število zabeleženih okužb je v Evropi preseglo 3 milijone, kar je tretjina vseh potrjenih primerov v svetu. Po številu smrtnih žrtev COVID-19 Evropa ostaja najhuje prizadeta celina z več kot 206 tisoč umrlimi od skupaj več kot 627 tisoč žrtev. Med evropskimi državami z največ novimi primeri na 100 tisoč prebivalcev v zadnjih dveh tednih prevladujejo balkanske. Tako so v Črni gori zabeležili 207 okužb na 100 tisoč prebivalcev, v Bosni in Hercegovini 98, v Srbiji 71, v Romuniji 52, v Bolgariji 46. Visoko po številu žrtev je tudi Luksemburg s 196 primeri. V Avstriji so potrdili 115 novih okužb, že tretjič trimestna številka v tem tednu. Na Hrvaškem je novih primerov 81. Kako je zunaj Evrope? V Braziliji, Kolumbiji in Mehiki so znova beležili rekordno število okužb in smrti. V Braziliji skoraj 60 tisoč novih primerov, umrlo je več kot 1300 ljudi. Okuženi predsednik Bolsonaro še naprej kljubuje ukrepom in se brez zaščitne maske pogovarja z mimoidočimi. Iz Mehike poročajo o 8400 okužbah. V Kolumbiji so potrdili več kot 300 smrtnih žrtev v enem dnevu, kar je največ doslej. V ZDA se je okužilo že več kot 4 milijone ljudi. Umrlo jih je več kot 143 tisoč.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
V Desusu je po razburkanem ozračju zaradi nezaupnice predsednici Aleksandri Pivec na več pokrajinskih odborih danes bolj mirno. Izvršni odbor stranke je namreč včeraj Pivčevi izrekel polno podporo pri njenem delu in uveljavljanju zavez iz koalicijske pogodbe. Tudi o tem več Tanja Dominko.
Seja izvršnega odbora Desus, ki se je zavlekla na več ur in se je končala pred polnočjo, je sledila dogajanju v minulih tednih, ko so o zadovoljstvu z vodenjem stranke odločali skoraj vsi pokrajinski odbori. Nekateri so predsednici Pivčevi izrekli podporo, nekateri pa nezaupnico. Sporočilo izvršnega odbora je jasno, s Pivčevo naprej. Novi govorec stranke Janez Ujčič je po predstavitvi sklepov podpore pomenljivo pripomnil, da gre za razveseljivo sporočilo, ki bo zanimivo zlasti za tiste, ki so želeli rušiti stranko.
Bo pa to zanimivo za tiste, bom rekel, nezadovoljne, maloštevilne člane stranke, ki so pač videli možnost, da bi z svojim negodovanjem na terenu lahko povzročili dodatni mir ali pa kaos v stranki.
Pivčeva pa je dejala, da je izvršni odbor legitimni organ stranke. Sklepi so bili na njem sprejeti brez glasu proti.
Jaz vendar upam, da bo tudi članstvo stranke sledilo legitimno sprejetim sklepom, ki smo jih danes sprejeli na izvršnem odboru in da vendar bojo tudi meni dali potem možnost, da delujem skladno s temi odločitvami, ki jih sprejemajo organi stranke naprej.
Ob tem je zavrnila namigovanje, da bi želela prevzeti vodenje nastajajočega urada za demografijo. Za zdaj sem trdno na svojem položaju in ni govora o tem, da bi ga zapustila, je zatrdila. Pričakuje, da bo vlada odlok o ustanovitvi urada sprejela na eni od prihodnjih sej, morda tudi dopisno, na to pa bodo šele govorili o kadrih. Po dogajanju na različnih pokrajinskih odborih je dejala, da je vsako mnenje članov relevantno in da si želi konstruktivne razprave. Upravičene kritike, ki se nanašajo na vsebino, ki jo ima možna stranka spreminjati, sprejme. Težko pa sprejema navedbe, da ne izvajajo zavez znotraj koalicije. Rezultati kažejo nasprotno, pravi. Ob tem je pozvala k strnitvi vrst, saj nemiri škodijo stranki.
Vlada sklepom podaljšuje ukrep subvencioniranja čakanja na delo ter odpravlja odlok o določitvi minimalnega obratovalnega časa prodajaln z živili ter prepoved obratovanja trgovin ob nedeljah in dela prostih dneh. Zaradi gospodarskih posledic epidemije se bo lotila tudi rebalansa proračuna. Nekatere podrobnosti bo predstavila Silvestra Sadar.
Subvencioniranje čakanja na delo bo veljalo tudi avgusta, saj ga delodajalci še vedno potrebujejo, je povedal minister Janez Cigler Kralj. Razmere na trgu dela se umirjajo, zato ukrepa morda ne bo treba več podaljševati. In koliko zaposlenih je na čakanju? Do konca maja jih je bilo kar 275 tisoč, do konca junija 65 tisoč, trenutno jih je še nekaj več kot 24 tisoč. Zavod za zaposlovanje je delodajalcem iz tega naslova izplačal že 242 milijonov evrov in pol. Dobri so tudi obeti glede zmanjševanja brezposelnosti, saj se je
strma rast brezposelnosti po nekaj mesecih rasti konec maja oziroma v juniju umirila in padla pod nivo 90 tisoč brezposelnih oseb in je trenutno na okoli 89.300.
Je povedal minister. Povečuje se tudi število razpisanih delovnih mest in že dosega lanski julij. Ker je epidemija povečala število brezposelnih ter upravičenih do socialnih transferjev in drugih oblik pomoči, morajo ministri pripraviti ukrepe, ki bodo omejili in znižali rast izdatkov tudi z odložitvijo nenujnih. Ob tem je minister za delo Janez Cigler Kralj opomnil.
Vsi skupaj se moramo še enkrat spomniti na 13. marec, ko smo prevzeli. Z prevzemom odgovornosti za ministrstvo za delo sem dobil tudi slabih 300 milijonov manjka na mojih proračunskih postavkah.
Minister za zdravje Tomaž Gantar možnosti za prihranke v svojem resorju ne vidi, kvečjemu pričakuje dodatna sredstva. Državni zbor je leta 2019 za letos predvidel za 41 milijonov več prihodkov kot izdatkov. Zaradi epidemije tega presežka ne bo. Vlada pa odpravlja tudi odlok o določitvi minimalnega obratovalnega časa prodajaln z živili in prepoved obratovanja trgovin ob nedeljah, ki jo je uvedla marca zaradi epidemije. Tretja obravnava predloga novele, po kateri bodo trgovine ob nedeljah in dela prostih dneh zaprte, bo potekala jeseni. Do takrat ostajajo odprte.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Hrvaški sabor včeraj potrdil premijeja Plenkovića in njegovo drugo desno-sredinsko vlado.
V Hagi Sofiji kot mošeji danes prva petkova molitev.
Leto dni do olimpijskih iger, Slovence skrbi, kako in kdaj bodo lahko šli v Tokijo.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Promet je povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoj je nastal na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug proti razcepu Malence, pa tudi na cesti Lucija Strunjan. Zastoj je tako pred prehodom Šentilj smeri Avstrije proti Sloveniji, kot tudi pred predorom Karavanke, prav tako proti Sloveniji, občasno zaradi varnosti predor tudi zapirajo. Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Brezovica pri Gradinu, Staro, Telšane, Obrežje in Gruškovje. Na mejnih prehodih Sečovlje in Dragonja več kot 2 ure pri vstopu v Slovenijo. Regionalna cesta Naklo pod Brezje bo pri Bistrici zaprta zaradi prireditve danes od 19. do 20. ure. V tem času obvoza ne bo. Za ta konec tedna pa je načrtovan začetek obnovitvenih del na Vipavski hitri cesti med Šempetrom in Selom. Zaradi postavljanja zapore bo zaprta hitra cesta med Šempetrom in Selom proti Nanosu. Predvidoma danes od 17. ure do nedelje do 22. Promet bo preusmerjen v sporedno regionalno cesto. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Ksetič Urbančič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
V Ljubljani se bodo verjetno kot vsak petek popoldne zbrali protestniki, ki zahtevajo odstop vlade. Pisec portala Preprostost Aleš Čerin je za naš radio dejal, da si ne predstavlja, da živi v družbi sodržavljanov, ki so pripravljeni toliko cepetati, kadar njihova opcija izgubi vodenje države. Na vprašanje, kako naj se na vse to odzovemo, pa je dejal.
Jaz mislim, da moramo ohranjati mir. Kar je težko, ne? Človeka pograbi jeza, ogorčenje in takrat imaš hitre prste, hitro bi kaj napisal nasramnega in tega se tudi veliko dogaja z naše strani. Ne? Kot kristjan bi rekel, da je najprej zmolj za vse te ljudi. Ne vemo, kakšne katastrofalne vzgojne metode, kakšne zlorabe, kaj se vse dogajalo v ljudeh, v mnogih. Ne? Tako da jaz bi rekel najprej molitev za vse to, molitev, da se tudi kaj hudega ne zgodi, molitev za sebe, da nimaš prehitrih prstov, da se ne odzoveš z jezo, ampak z enim mirom In jaz verjamem, da bo ta mir prinesel pozitiven odziv, ker se mi zdi, da vedno več ljudi nekje blizu sredine ali pa levo od sredine že spoznava, da je to absurdno, da to, kar se dogaja na protestih, ne vodi nikamor. In kot je rekel moj prijatelj z druge strani političnega brega, je rekel, da moramo vsi skupaj stopiti en korak nazaj pa pogledati na situacijo v enem takem miru. Ja.
V sinočnjem mozaiku dneva je spregovoril tudi o nasilni simbolni govorici, ki se globoko vtisne v človeka. Pogovor najdete v našem audio arhivu. Evropska komisija je objavila poročilo o medijskem pluralizmu 2018 in 2019. Po njem je Slovenija nazadovala, na nekaterih področjih pa je na območju visokega tveganja. Na poročilo so se odzvali v spletnem časopisu domovina.je. Pravijo, da problemi slovenskih medijev so, a druge, kot so jih profesori FDV predstavili Evropski komisiji. Tone Gorjup.
Poročilo opozarja na visoko koncentracijo lastništva v medijih, ki se hkrati hitro menjuje, ugotavlja komentator domovine Peter Mrše. Opozarja na vstop tujih lastnikov medije, pri čemer izpostavlja Madžarsko in Kitajsko. Ugotavlja še, da Slovenija nima ustrezne zakonodaje, ki bi urejala medijsko področje. Mrše pravi, da je mehanizem, ki analizira pluralnost medijev, v Evropi potreben in prav je, da ga imamo. A problem je, da je to orodje odvisno od lokalnih sodelavcev in njihovega poznavanja scene. Osrednji sodelavec komisije pri poročilu je bil Marko Milosavljevič, edini javno priznani strokovnjak za medije, ki pa ima znano svetovno-nazorsko pristranskost. Kot navaja Mrše, so v poročilu pri vplivu politike na medije izpostavljeni le SDS-ovi mediji, ki so vsaj transparentno povezani s politiko in so politično gledano v veliki manjšini, medtem ko je množica drugih medijev politično povezana z levim spektrom politike enostavno spregledana. Če bi Milosavljevičevo poročilo Evropske komisije bral nekdo, ki ne pozna medijske scene v Sloveniji, bi dobil občutek, da medije obvladuje desnica. Poročilo tako opozarja na nekatere probleme, nekatere prenapihne, spet druge povsem spregleda. Ob takem poročilu in pismih evropskih poslancev iz skupine liberalcev, Joveva Grošelj, je reakcija komisarke Vere Jourove, prav tako liberalke, povsem pričakovana, ne pa tudi opravičena. Slednja je v predstavitvi poročila še dejala, da komisija skrbno spremlja predlagane spremembe medijske zakonodaje pri nas, delo ob predlaganih spremembah pa spremlja z zaskrbljenostjo. Se je res poglabljala vsebino predlaganih zakonov ali pa poslušala glas ulice in morda sindikata in sveta delavcev na RTV? Slednji po besedah Slavka Kmetiča.
Samo zahtevajo javno RTV, nič pa se ne poglabljajo v vsebino posameznih zakonov.
Krajšemu pogovoru s članom programskega sveta RTV Kmetičem lahko prisluhnete v mozaiku.
V Kranjski Gori bo nocoj spominska sveta maša za ruske vojake, ki jih je med gradnjo ceste čez Vršič zasul plaz in pa zapadle v prvi svetovni vojni. Dogodek vedno zaznamuje želja po ekumenskem sodelovanju med predstavniki različnih krščanskih cerkva. Jutri pa bo že tradicionalna slovesnost pri ruski kapelici, prispevek Marjane Debevec.
V Kranjsko Goro bo v imenu Ruske pravoslavne cerkve prispel nadškof podolski Tihon iz Berlina, ki je predstavnik Ruske pravoslavne cerkve v Evropi. Poleg njega bosta pri nocojšnji sveti maši še evangeličanski škof Leon Novak in zagrebško-ljubljanski metropolit Srpske pravoslavne cerkve Porfirije. Somešovali pa bodo predstavniki Slovenske škofovske konference in nekateri profesorji, ki se ukvarjajo z ekumenizmom.
In to je potem res tako lepo pričevanje. Tudi bodo vsi navzoči gostje tudi kaj povedali, brani čestvu. Potem bomo pa imeli tako delovno večerjo, da vemo, da je v tem svetu ogromno vseh mogočih problemov in rešenih težav. Kristjani pa seveda naj ne bi samo zraven gledali, ampak tudi kaj pomagali in reševali in sodelovali.
je za naš radio dejal predsednik Slovenskega ekumenskega sveta škof Stanislav Lipovšek. Osrednji dogodek bo jutri pri kapelici, potekal pa bo v znamenju solidarnosti in povezanosti med narodi v času pandemije COVID-19. Zato bo tudi brez spremljevalnega programa. Govori predsednik društva Slovenija-Rusija Saša Ivan Gržina.
Ta kapelica je postala dejansko iz simbola vojne, simbol miru, solidarnosti, prijateljstva. Ta človeška solidarnost, ki so jo pokazali prebivalci Kranjske Gore, ki so ohranili to grobišče, čeprav so tu bili pokopani bivši nasprotniki vojni, je bila ta človeška solidarnost v nesreči res ta, ki je bila nad vsemi pregradami.
Spomnimo, da so rusko kapelico pod Vršičem leta 1916 med prvo svetovno vojno zgradili preživeli ruski vojni ujetniki v spomin na umrle tovariše, ki jih je med gradnjo ceste čez Vršič zasul snežni plaz. Leta 2006 je bila kapelica v celoti obnovljena. Ob 100. obletnici jo je obiskal tudi ruski predsednik Vladimir Putin.
Po celodnevni razpravi so hrvaški poslanci včeraj potrdili 15. hrvaško vlado, ki jo bo vodil premijer Andrej Plenković. Podprlo jo je 76 od 135 poslancev, proti jih je bilo 59. V njej bo 16 ministrstev in 4 podpredsedniki, 3 bodo tudi ministri. Plenkovičevo drugo desno-sredinsko vlado sestavljajo HDZ in partnerji iz vrste manjših političnih strank, vključno s poslanci narodnostnih manjšin. V predstavitvi je obljubil dobro 1 milijardo evrov za odpiranje 100 tisoč novih delovnih mest, dvig povprečne plače na najmanj 1000, minimalne na 565 evrov in pokojnin za 10%. Skrčil naj bi se davek na dobiček ter dodano vrednost za vso hrano z 25 na 13%. Za današnjo prvo sejo pa je Plenković napovedal, da bodo v parlamentarni postopek poslali zakon o popotresni prenovi Zagreba, za kar iz skladov Evropske unije avgusta pričakujejo 89 milijonov evrov. V nekdani znameniti Carigrajski katedrali Hagiji Sofiji so danes prvič potekale muslimanske molitve. Ob tem so se kritikam na odločitev turškega predsednika, da status zgradbe iz muzeja spremeni v mošejo, pridružili tudi muslimanski voditelji. Menijo, da bo to poglobilo islamofobijo. Marta Jerebič.
Turški predsednik Erdogan je na današnjo muslimansko molitev povabil več kot 500 ljudi, tudi papeža Frančiška. Edini njegov odziv je z 12. julija in pove vse.
Penso Santa Sofia e sono molto addolorato.
Mislim na Sveto Sofijo in sem zelo užaloščen.
Odzivi se vrstijo že vse od Erdoganove odločitve 10. julija. Kritični so tudi muslimanski voditelji. Skupina muslimanskih teologov v Turčiji je odlok ocenila kot resno in nepopravljivo napako, ki bo nedvomno užalila nemuslimanski svet in poglobila islamofobijo. Visoki odbor za človeško bratstvo, ki je nastal po papeževem obisku v Abu Dhabiju, pa meni, da bi lahko prišlo do verskih napetosti. Umetnostne zgodovinarje in predstavnike UNESCO, ki opozarjajo na to, da je Hagia Sofia na seznamu svetovne kulturne dediščine, ob tem skrbi, ker bodo krščanske ikone v stavbi med molitvijo prekrite ali zatemnjene s posebnim svetlobnim sistemom, kar bi jih dolgoročno lahko uničilo. Danes v času molitve mozaik Device Marije z Jezusom in ostale krščanske simbole prekrivajo bele zavese. Na zakrivanje je v nedavnem pogovoru za naš radio opozoril tudi pater dr. Edi Kovač.
Vendar je pa nevarnost, da takrat, ko nastopi radikalni islam, da bi te mozaike ne samo zamaskirali, zasenčili, ampak da bi jih celo uničili, kot so to ponekod naredili, to so naredili recimo sedaj v pravoslavnih grških cerkvah na Cipru.
Za varnost ob današnji petkovi molitvi naj bi skrbelo več kot 20 tisoč policistov.
Pregled športnih dogodkov začenjamo v Orlandu, kjer je potem, ko je v košarkarski ligi NBA prvo pripravljeno tekmo po koronavirusnem premoru uspešno prestal Goran Dragić z Miamijem, vrnitev na parket dočakal še Luka Dončić z Dallasom. Navijače je prestrašil v tretji četrtini, ko si je zvil gležen in očepal z parketa, a je po tekmi povedal, da je sklepom vse v redu. Dallas Mavericks so 108-104 premagali Los Angeles Lakers. Redni del sezone po ustaljenem časovnem formatu, torej z vsako četrtino po 12 minut, se bo v Disneyjevem športnem kompleksu na Floridi nadaljeval 30. julija. Naš ultrakolesar Marko Baloh bo jutri ob 17. v Dobrovniku začel nov poskus podiranja ultrakolesarskih svetovnih rekordov. Tokrat je njegov glavni cilj svetovni rekord na 1000 km. Spotoma pa računa še na vsaj nekaj krajših rekordov, med drugimi 24-urnega na cesti, ki ga trenutno drži Krištof Štraser z 896 km in 200 metri. Na istem krogu naj bi se danes sicer začela že peta izvedba edine 24-urne dirke pri nas Slo 24 Ultra, ki pa je bila zaradi pandemije odpovedana. Poskus izboljšanja rekordne znamke bo potekal pod okriljem Svetovne ultrakolesarske zveze. Marko Baloh pa je previdno optimističen, pravi, naredil bom vse, da oba poglavitna rekorda pristaneta v mojih rokah. Generalni sekretar Olimpijskega komiteja Slovenije Blaž Perko, ki je spremljal nedavno 136. generalno skupščino Mednarodnega olimpijskega komiteja, je povedal, da Slovensko olimpijsko združenje v letu do olimpijskih iger čakajo številni izzivi. Glavna tema skupščine so bile olimpijske igre predstavljene na prihodnje leto in Perko pravi, da ga izvedba tekmovanj ne skrbi, skrb vidi v vprašanju, kako in kdaj bodo lahko šli na Japonsko in v tem, kako bodo izpeljali kvalifikacijska tekmovanja. Končajmo pa za smučarsko zeleno mizo. Uroš Zupan, nekdani mladinski reprezentant v alpskem smučanju, je danes postal novi direktor Smučarske zveze Slovenije. Na predlog predsednika zveze Enza Smrekarja ga je soglasno potrdil izvršni odbor. Mandat bo nastopil 1. septembra.
Poglejmo vremensko napoved, popoldne bo pretežno oblačno s plohami in nevihtami, ki se bodo od zahoda razširile nad vso Slovenijo in se nadaljevale tudi v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu delno jasno, drugod bo dopoldne oblačno, v vzhodni polovici Slovenije bo občasno še deževalo, popoldne pa se bo delno zjasnilo. Ponekod bo pihal veter severnih smeri, najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 17, ob morju okoli 19 in najvišje dnevne od 22 do 26, na Primorskem pa do 28 stopinj Celzija. Opozorilo. V petek popoldne, torej danes in pa v noči na soboto, bo ob nevihtah povečana možnost za pojav krajevnih neurij, predvsem v obliki močnih in dolgotrajnih nalivov in sunkov vetra. Pa še obeti, v nedeljo in ponedeljek bo sončno, predvsem v gorskem svetu lahko popoldne ali zvečer nastane kakšna nevihta. Vreme po Sloveniji o 15. uri, Ljubljana oblačno in rahlo dežuje 23, Novo mesto pretežno oblačno 23, Murska Sobota oblačno 23, Maribor in Koper 23 stopinj Celzija, prav toliko pa še v Rogaški Slatini in v Hrastniku. Celje ter Ravne na Koroškem 24, Postojna oblačno in dežuje 19, tudi v Ilirski Bistrici 19 stopinj, Logatec Vrhnika in Gorenja vas 20, Trebnje in Mežica 22, Bohinjska Češnica in Pohorje 21, Babno Polje 17, Kredarica v oblakih in megla 8 stopinj Celzija. Opozarjamo, da je zaradi prometne nesreče promet oviran na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana jug proti Dolenski. Na ljubljanski južni obvoznici od priključka Ljubljana center proti razcepu Malence je zastoj, prav tako tudi na štajerski avtocesti pred mejnim prehodom Šentil iz Avstrije proti Sloveniji, pa zastoj tudi in sicer zaradi kontrole prometa. Občasno zapirajo predor Karavanke iz Avstrije proti Sloveniji, zastoj pa tudi na cesti Lucija-Izola. Promet je povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoj tovornih vozil je na Dolenjski avtocesti med Brežicami in Obrežjem proti Hrvaški, kolona vozil je dolga 3 km, Zaradi predmeta pa je promet oviran na štajerski avtocesti pred Podmiljem proti Ljubljani in še pogled na mejne prehode, Dragonja, čakalna doba za osebna vozila 30 minut pri izstopu, več kot 2 uri pri vstopu. Obrežje, tovorna vozila za izstop iz Slovenije čakajo 45 minut in 30 minut osebna vozila pri izstopu. Na mejnem prehodu Gruško je tovorna vozila za vstop čakajo 4 ure, osebna vozila do 30 minut pri izstopu in 1 uro pri vstopu. Mejni prehod je v Šane, čakalna doba za osebna vozila 30 minut tako za vstop kot tudi izstop. Na Sečovljah čakalna doba za osebna vozila več kot 2 uri pri vstopu v Slovenijo, na mejnem prehodu do 30 minut pri vstopu čakajo osebna vozila in prav tako je tudi na mejnem prehodu Brezovica pri Gradinu. Pa še na mejni prehod Šentilj poglejmo, tovorna vozila za vstop v Slovenijo čakajo do pol ure, osebna vozila pa prav toliko. Vozite previdno in predvsem strpno. Želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Slavi Košir. V mozaiku dneva ob 18. boste slišali prispevek o spominski slovesnosti pri Ruski kapelici in pa pogovor s članom programskega sveta RTV Slavkom Kmetičem. Zdaj pa je ura 15:31.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.